Keď sa tak pozerám na naplnený tento dom, preplnený tento dom, tento Boží dom, nami všetkými, ktorí sme dnes prišli, chcem v prvom rade za to chváliť a poďakovať nášmu nebeskému Otcovi za to, že nám umožnil dnes prežívať a prežiť zvláštny a jedinečný čas. Ďakujem mu za to, že vás, nás chránil i počas tých 2 mesiacov dovoleniek, prázdnin. Možno niektorí z nás, pre niektorých z nás to možno nebol taký príjemný čas, ako by možno chcel, ako by možno plánoval, ale napriek tomu sme cítili, vnímali a prežívali Božiu prítomnosť, blízkosť, pomoc a povzbudenie. Viete, v našich životoch sú určité milníky alebo udalosti, ktoré je veľmi dôležité a pre nás veľmi potrebné sa k ním vracať, spomínať na ne, pripomínať si ich. Vnímate to tak aj vy? Prečo je dôležité v našich životoch si pripomínať to, tie dôležité udalosti, tie kľúčové udalosti? Prečo nestačí raz za život, alebo keď by som to tak teraz povedal, alebo raz za nejakú dlhšiu dobu? Prečo je dôležitá tá pravidelnosť? Prečo je dôležité sa zastaviť, spomínať? A nielen spomínať, ale i do budúcna možno niečo dôležité nám to chce povedať do nášho života. Možno plánovať, možno sa pre niečo nové rozhodnúť. Prečo? Lebo zabúdame, ďakujem. Prečo ešte? Okrem zábudlivosti? Áno, dôvodná vďačnosť. Učí nás to byť vďačnými ešte viac, aby tá vďačnosť v nás rástla a zároveň bola obohatením a prínosom pre nás spoločne. Prečo ešte?
Pripomína nám to Božie víťazstvo v našom živote.
Áno, pripomína nám to Božie víťazstvo v našom živote, ale aj preto,
lebo opakovanie je matka múdrosti.
Ďakujem. Vnímate to? Podobne, možno rovnako ako ja, že ten čas, to tempo sa neustále zrýchluje? Prečo sa potrebujeme zastaviť, pripomenúť, zastaviť sa, spomínať, uvažovať, premýšľať nad tým, čo sme v živote prežili? A dnes zvláštny sobotný deň alebo zvláštnu sobotu uvažovať nad tým, čo sa to vlastne odohralo na tej Golgote, o ktorej sme spievali teraz, pred chvíľkou. Čo sa to vlastne stalo, alebo aký zmysel a význam má dopad pre tvoj, môj, náš život to, že niekto prišiel na zem konať dielo spásy. To bola prvá pieseň v tejto druhej časti. Že Pán Ježiš prišiel, že on tu žil, on sa obetoval, on zomrel na kríži, ale zároveň stal z mŕtvych a odišiel k svojmu Otcovi. Teraz mi prepášte za tú myšlienku, keď to poviem. No dobre, a čo také to má znamenať? Čo také veľké sa to stalo pre môj život? Vieš, ja musím riešiť hypotéku, musím riešiť bývanie, musím riešiť deti do školy, začal školský rok, musím riešiť prácu, musím riešiť tamto, musím riešiť hento. Všimnite si, všimnime si a vnímate to, ako to tie životné, ten život náš je tak zahltený mnohými aj dobrými vecami, alebo potrebnými udalosťami, alebo teda výzvami. Ale ja sa pýtam, a kde v tom všetkom má miesto Boh? Ten, ktorý za teba a za mňa zomrel. Kde v tom všetkom má miesto Golgota? To, čo sa tam udialo? Ó, bratu môj, to máš čas ešte aj nad tým premýšľať? Raz som počul takú odpoveď. Veď ja neviem, kde mi hlava stojí. Veď ja neviem, kde mám skôr čo chytiť za ruku, alebo chytiť pod ruku, alebo zohnať. O, ako veľmi potrebujeme sa zastaviť. Ako veľmi aj dnes potrebujeme uvažovať a prosím vás, aj prežiť. Nielen rozumovo, ale srdcom, vnútorne, ba dokonca aj navzájom, jeden druhému. Preto sme tu spolu. Preto dnešná udalosť pripomienky je názov je aký? Večera Pánova. Takže nie naša, ako my sme tí usporiadatelia, tí hlavní. Tým hlavným bol Ježiš a je aj dnes. Večera Pánova, čas večere, spoločný čas, jedinečný čas, ktorý sa nedá nikde inde a nijak ináč prežiť. Len spolu, v spoločenstve s ním, ale aj spolu navzájom. A tak vás chcem pozvať,
V niekoľkých myšlienkach, v takých troch hlavných myšlienkach uvažujme spolu, zastavme sa spolu dnes a prežijme nanovo to, čo sa stalo na Golgote. Pretože to je kľúčová a rozhodujúca udalosť nie len pre svet, nie len pre dejiny, ale aj pre teba, aj pre mňa. Pre nás všetkých. Ak by nebolo Golgoty, ak by nebolo kríža, ako hovorí apoštol Pavel, i vzkriesenia, márna je naša viera, naša nádej. Ani by sme ho nemali, ani by sme nemali pre koho a prečo žiť. Viete, niekedy uvažujem nad tým, že mnohokrát vnímam Božie požehnanie a priznanie v mojom živote, v živote mojej rodiny, v mojich blízkych, v živote vás ako našej zborovej rodiny, ako to, keď Boh nám niečo požehná v zmysle, keď sa nám niečo podarí, keď niečo zvládneme, keď nás obohatí, alebo keď proste nám pomôže prekonať nejakú skúšku alebo i problém. A ja som mu za to vďačný. Áno, to je vďaka Pánu Bohu. Ale dovolte mi zároveň povedať, že to není najväčší dôkaz Božej lásky a milosti. Zďaleka. Zďaleka. Škoda, že my ľudia, škoda, že ja sám si zužujem ten Boží záujem o človeka len na to, či mi vyjde alebo nevyjde. Či Boh vypočuje alebo nevypočuje. Či mám alebo nemám. Či mi dá alebo nedá. Keď Boh ti ponúka ďaleko, ďaleko niečo viac. A on to už urobil. On to už urobil práve na kríži. Práve v tom, čo urobil pre nás. Práve v tom, ako povedala sestra, čo si potrebujeme opakovať znovu na novo, prežívať to a rozhodnúť sa na novo ho nasledovať. Ísť za ním. Čo sa to udialo na kríži? Prečo je pre nás dôležité aj dnes sa zastaviť a prežiť to znovu? Chcem vás pozvať do toho príbehu. Aby ste boli súčasťou toho príbehu aj vy a ja. Aby to nebolo len niečo kedysi dávno, tam mimo nás, ale aby to bolo dnes, tu a pre nás. Čítali sme v Božom slove, v Evanjeliu podľa Jána, v 3. kapitole, tieto slova. Aby každý, kto v neho verí, mal večný život. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal čo? Večný život. Toto je najdôležitejšia správa. Naplnenie všetkých proroctiev, všetkých písiem starého, ale i nového zákona. Poďte sa spolu dnes so mnou zastaviť pri Golgote, pri pohľade na kríž a zostať tam stáť, a pozerať sa, prežívať to, čo sa udialo i pri Večeri Pánove, čo už Ježiš prežíval so svojimi učeníkmi a čo chce dnes prežiť aj s tebou, aj so mnou, i s nami. Tri krátke myšlienky, stručné, jasné, z toho textu vyplývajúce. Tá prvá otázka znie, kto? Kto sa nám tu zjavuje? Kto sa nám v tomto texte predstavuje? Alebo lepšie povedané, kedy boli tie slova, ktoré sme čítali a vidíte aj tu za mnou, kedy boli tie slova vyslovené? Viete, v akom kontexte, v akom príbehu zazneli slova z 3. kapitoly Jánovho Evanjelia? Komu boli určené prvotne? Nikodémovi. Prosím vás, kto to bol Nikodém? Kto bol Nikodém? Bol to farizeus, člen židovskej veľrady a bol teda aj učiteľ alebo rabi, áno, učil, vyučoval. Bol to veľmi významný človek, mal veľmi významné postavenie. Kedy prišiel za Ježišom? V akom čase? V noci. Biblia nehovorí, že prečo v noci, ale my asi tušíme, že to tajné, ten čas, ktorý si zvolil, bolo pravdepodobne preto, aby nebol nikým videný alebo spozorovaný a tak sa vybral tajne v noci za Ježišom, aby sa s ním stretol. A možno by sme dnes povedali a na Nikodémovi našli mnoho dôvodov, takých tých možno nie celkom správnych pohnútok, že prečo práve v noci, prečo neprišiel ráno, respektíve cez deň a prečo a tak, ale to není podstatné. Ten text to nerieši. Ten text nám ukazuje niečo dôležitejšie. To, že Nikodém vôbec prišiel za Ježišom. To je dôležité, áno? Je. To je najrozhodujúcejšie. A ja verím, že aj vy a ja dnes sme sem prišli v prvom rade preto, aby sme sa stretli s Ježišom. Možno nie vždy naše pohnutky sú čestné, sú správne, sú čisté, ale to, že sme tu aj dnes, to, že sa dostávame, alebo že Ježiš nás hľadá, stretáva sa s nami a dnes sa nás dotýka tak zvláštne, jedinečne, je to najdôležitejšie. Takže kto je to? Kto sa stretáva s Nikodémom? Ježiš. Boh, sám Boh. A v tom rozhovore, keby sme ho čítali postupne od prvého verša až po ten 15. a 16., ešte predtým, než pán Ježiš povie Nikodémovi tieto slova, tie kľúčové slova, tak vlastne oni dvaja sa rozprávajú. Ježiš vníma jeho túžbu Nikodéma potom, aby vlastne mohol Ježiša viacej spoznať. Nikodém to sám vyjadril, keď povie: rabi, ty si človek poslaný, alebo prorok poslaný od koho? Od Boha. My to vnímame. My vidíme, že ty nie si len taký obyčajný človek, alebo obyčajný učiteľ v úvodzovkách, alebo niekto len ďalší v poradí. A on vlastne vyznáva tu svoje hľadanie, túžbu po hľadaní. A Ježiš mu rozpráva sa s ním, ukazuje mu a vlastne predstavuje mu, prečo vlastne prišiel. Viete o tom, že Nikodémovi sa predstavil Ježiš tak, ako sa predstaví o kapitolu neskôr Samaritánke, keď jej povie: ja som, ktorý sa s tebou rozpráva. Toto Nikodémovi nepovie takto, ale on mu predstaví celý plán, prečo vlastne Ježiš prišiel a kto je vlastne ten Pán Boh. A ten text nám dáva odpoveď. Ten text, ktorý tu vidíte, ktorý tak dobre poznáme, až niekedy až tak, že už nám ani nestojí za to a veľmi, aby sme sa nad ním zamýšľali, alebo už to berieme ako niečo samozrejme, ten text nám hovorí, že Boh robil a urobil prvý krok, ten najdôležitejší krok. Že je to Boh, ktorý, dáme napísané, ktorý miluje svet, alebo miloval svet. Viete, a už v starej zmluve sa Pán Boh predstavuje a predstavoval ako ten, keď to zhrniem, ktorý zachraňuje, ktorý vyslobodzuje. Ale nie len to, ktorý vedie aj k slobode, ktorý učí človeka žiť slobodne, ktorý človeku pomáha, aby sa menil na ten Boží obraz a v tom nachádzal šťastie a zmysel pre svoj život. Takže to prvé a najdôležitejšie, kto? Pre koho sme, pre aký dôvod, pre akú osobu, osobnosť sme dnes sem prišli? Kvôli komu sme dnes tu? Kvôli Ježišovi, alebo vďaka Ježišovi. Vďaka tomu, že on prišiel, že on sa predstavil i Nikodémovi ako syn človeka, ktorý prišiel, a ako hovorí 14. verš, aby bol vyzdvihnutý na, tak, ako ten had na púšti, a aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Viete, evangelista Ján, alebo učeník Ján, písal a napísal svoje evangelium, ktoré my máme ako štvrté v poradí, v našom kánone, pre ľudí, ktorí Ježiša nikdy priamo nestretli. Ján ho napísal, to svoje evanjelium, ešte po zjavení Jána. Po prorockej knihe poslednej v kánone biblickom. A tak Ján sa rozhodol, že zapíše okrem zjavenia, ktoré mal na ostrove Patmos, aj evanjelium, jeho príbeh, kedy sa stretol s Ježišom, ale myslel, keď písal to evanjelium, i na teba, aj na mňa, ktorí sme Ježiša fyzicky nikdy nestretli, ani nevideli. A preto Ján vo svojom evanjeliu dáva najväčší dôraz na čo? Na vieru. Šťastní sú, alebo blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a ktorí čo? Uverili. Viera nie v zmysle poznania iba, alebo nejakej príslušnosti k cirkvi, alebo nejakých vieroučných bodov, ale viera v zmysle dôvery, osobného, blízkeho vzťahu, ktorý Pán Boh túži s nami nadviazať. To druhé, čo hovorí a čo nám zdeľuje tento text, odovzdáva je, že on dal. Ten, kto miluje, ten dáva rád a ochotne. To poznáme aj my sami. Je to tak? Ja verím, že áno. Ja verím, že áno. Aj keď niekedy dávam nie vždy možno z tých najčistejších pohnútok, alebo z toho, že niekedy musím a nechce sa mi a tak ďalej, ale predsa len tým niečo vyjadrujem. Keď niekomu niečo dávam, vyjadrujem mu tým môj vzťah k nemu. Ten text hovorí, 16., že Boh tak miloval svet. Poviete si, no tak svet, no... Tak to je to ten svet. To je také pekné, ale zároveň všeobecné, príliš všeobecné slovo svet. Ale keď som sa pozrel do pôvodného gréckeho textu, tak ten svet, to slovíčko svet, kozmos vyjadruje niečo nádherné a úžasné. Niečo konkrétne, alebo niekoho konkrétneho. Počúvajme dobre. Kozmos vyjadruje ozdobu, nádhernú jedinečnú ozdobu, ba dokonca šperk vzácnej, jedinečnej kvality, zvláštneho tvaru, pre ktorý sa oplatí, alebo pre ktoré je dôležité ho mať. Že je ho dôležité ho mať a vlastniť. Ten svet to není len niekto všeobecný. To není len niečo všeobecné, ale on tu hovorí, ten sám pán Ježiš, že on miluje konkrétnych ľudí. On miluje svet, ktorý považuje za šperk, za ozdobu, za niekoho jedinečného a zvláštneho. A že dokonca, aj keď to je miesto, kde sa prejavuje zlo a hriech proti božské sily, že Ježiš miluje práve tento šperk. Možno ktorý sa nejak zakalil, alebo ktorý už nie je tým pôvodným, ktorý mal byť, tú ozdobu. Ale práve pre týchto ľudí, pre nás, on prišiel. Viete, že slovo, ktoré je tam použité, miluje, alebo miloval, je odvodené od slova agapé. Grécke slovo agapé, čo znamená dávať. Dávať z lásky dobrovoľne. Že sa to aj prejaví, že sú to nielen slova, ale že je to v prvom rade postoj. Viete, i počas týchto prázdnin som mal možnosť navštíviť miesta alebo byť svedkom aj jednej udalosti, kde sme si mohli pripomenúť alebo pripomínať, vidíte, opäť sa zastaviť a pripomínať veľkú vďačnosť niekomu, kto padol vo veľkej druhej svetovej vojne preto, aby ty a ja sme mohli žiť v slobodnom svete, alebo aspoň slobodnejšie, aby tá vojna už nebola. Mali ste možnosť aj vy niečo také vidieť, vnímať, prežiť? Žiaľ, že my dnes, zvlášť mladá generácia, si to predstavujeme a zľahčujeme veľmi, sme tým plní okolo seba, dokonca vo fóriem hier, vo fóriem nejakého nad niečoho, čo nám to úplne zakaluje, alebo stráca sa ten význam. A keď som stál pri jednom náhrobnom kameni, kde je napísané len meno toho vojaka a jeho vek, tak tam bolo napísané a vyjadrené, že ten chlapec, to bol mladý muž, mal len 18 rokov. Mal 18 rokov, bol to človek, ktorý má svoj život len pred sebou. A on bol ochotný ho položiť, alebo bol možno vedený k tomu, aby padol v boji. Áno, my žijeme v mieri, my žijeme v slobode zatiaľ. Ďaká Bohu za to. Ale pripomíname si práve i tieto udalosti, ktoré boli tak dôležité i pre nás, ako národ, ako jednotlivcov, ale zároveň aj pre nás ako veriacich ľudí. Ten text hovorí ďalej, že aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Čo je teda potrebné k tomu, aby sme mohli byť zachránení a spasení? Tá otázka večných otázok, alebo toho dlhého času, ktorý tu už je a ona zaznieva znovu a znovu. Čo je to rozhodujúce? Je rozhodujúce to, čo robíš ty a ja? Nie. To rozhodujúce je to, čo robí Pán Boh. Ale my, ty a ja, odpovedáme na to, čo Boh urobil, tak, že príjmame dar, aj to je dokonca Boží dar, viery. Tam je napísané, ten, kto verí, alebo aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. A potom Ján pokračuje ďalej a hovorí, a ten, kto neverí, ten vlastne odmieta záchranu a volí si večné zahynutie. Kto? Čo? A prečo? Pán Boh v osobe svojho syna, pána Ježiša, ale môžeme tu zahrnúť celú trojicu Otca, Syna i Ducha Svätého, ktorí každý deň pracujú v tvoj prospech. Každý jeden deň. I teraz sa Ježiš prihovára. I teraz v nebeskej svätyni on sa prihovára za nás. Práve dnes, keď máme Večeru Pánovu, si pripomíname. Čo? To druhé? Miloval svet a dal. Možno aj toto je pre nás výzva, i pre mňa osobne, aby som pouvažoval nad tým, koľko dávam, či viacej nepríjmam, ako dávam. Že vlastne to dávanie je vlastne aj príjmanie. Áno? Že keď mám niekoho rád, keď si uvedomujem, akú má ten druhý pre mňa hodnotu, čo pre mňa znamená, som ochotný dať možno i viac, ako sa očakáva. Možno i viac, ako je potrebné, alebo ako je spoločensky vhodné, alebo by sa to malo. Že to je niečo spontánne, niečo prirodzené. A to tretie? Prečo? Prečo to robí? Prečo to urobil? Prečo to robí a bude to stále robiť? Prečo ti Boh ponúka i dnes tento najväčší dôkaz jeho milosti, priazne a jeho postoja k tebe? Prečo? Tam je to napísané. Pretože miluje každého z nás. Miluje aj tú ozdobu, miluje ten šperk, miluje aj ten svet, dokonca aj miesto, kde sa prejavuje zlo, ako hovorí toto slovo, ten výraz. Pretože my sme pre neho ozdobou. My sme pre neho jedineční. My sme pre neho tak jedineční a taký vzácny, že bol ochotný prísť. Apoštol Pavel v liste Filipanom hovorí a vyzýva nás k tomu, aby sme si osvojili aj my zmýšľanie, uvažovanie, aké mal Pán Ježiš. A to je kľúčové. Nie začať meniť skutky, nie začať robiť to a nerobiť to. Nie, nie, nie. To nie je cesta. A možno je, ale len zákonníctva, sklamania a frustrácie. Ale že Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme mu dovolili meniť našu myseľ. Naše vnímanie v prvom rade Pána Boha, vnímanie seba samého a zároveň tých, ktorí sú okolo nás. Dovolte mi ešte na záver prečítať jedno vyznanie, ktoré tu možno už zaznelo pred nejakým časom a tá osoba tu dnes sedí. Už má trošku viacej rokov, ako to bolo vtedy, ale veľmi ma to oslovilo a chcem sa s vami s tým podeliť, pretože dnes je čas, aby sme to počuli. Aby to počula aj tá osoba. Dnes je čas, aby sme si to pripomenuli a započúvali sa do krátkeho vyznania a vyjadrenia, ktoré má nadpis Prečo nás má Ježiš rád? Kladli ste si už niekedy otázku, prečo má nás vlastne Ježiš rád? Veď my sme len takí ľudia, ktorí robíme chybu za chybou, hriech a ďalší hriech. Niekedy sme pyšní, niekedy si závidíme, ba dokonca gánime na ostatných. Ukazujeme na ostatných, a nie na seba. Ale aj keď sme takýto, Ježiš nás má rovnako rád. Ježiš nás má rád, dokonca aj tých, čo ho ukrižovali, a tým sme my. My všetci sme robili a ešte aj robíme to, čo ho priviedlo na Golgotu. Kvôli nám Ježiš zomrel na kríži, kvôli nám si Ježiš odvisel na kríži, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Aj tak nás má Ježiš rád. Nie je to krásne? Je. Medzi Ježišom a nami je takáto silná láska. A Satan, aj keď sa ho snaží prelomiť, nemôže. Iba vtedy, ak mu to dovolíme. Ale Ježiš o teba i o mňa bude bojovať až do konca, lebo Ježiš ťa má tak veľmi rád. Amen.